bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo ee idaacadda dalsan qodobada duurnimadan wararkeena aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah
faahfaahina dheeraada oo kasoo baxaya al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhigga ciidamada ka tirsan militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaano hoosega gobolka shabeellada dhexe
beesha caalamka horse xaafadeed kasoo saartay shirkii madasha qaran ee lagu soo gabagabeeyey dhowaan magaalada muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil toogashaha ku fulisay asgari hore qof shacaba ugu dilay deegaano ka tirsan gobolka gedo
muwaadin soomaaliyeed oo ka mid noqday golaha wasiirada ee dalka tanzania
ciidamada booliska soomaaliya oo howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey deegaano hoostaga gobolka gedo
madaxweynaha dalka maraykanka oo muwaadin soomaaliyeed u noqday inuu la taliye sare u noqdo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi
akhbaaraadka soomaalida ka baxsan ee warka duur ku jirana waxaa ugu waaweyn
weerar loo adeegsaday mindiyo oo lagu qaaday wariyaal tibinayay koobka qaaradda afrika
iyo shiinaha oo amray in la hakiyo qaar ka mid ah duulimaadyada ka imaanaya dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holseleris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob dring iyo marimas sagal holseleris
duur wanaagsan dhegaystayaal waa duurnimo talaadaa taariikhduna ay ku beegan tahay 11-ka bisha 1aad sanadka 2022 uu diyaar garoo warkeennii oo dhammaystiran
aynu ku bilownay warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaalyahanada al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaano hoostaga gobolka shabeellada dhexe wariyeenna saleemaan xuseen alcadaala ayaa qodob wareedka eegaya
kuna ka tirsan al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya ay ku leeyihiin dowladda qalimow oo hoos tagta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kuna yaala inta u dhexeysa degmada balcad iyo magaalada jawhar dadka degan dowladda qalimow ayaa sheegay in dagaal culus oo socday in ka badan saacad uu ka dhacay dowladda qalimow waxaana dagaalka ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey 3 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa ku dhintay dagaalka halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo loo soo qaaday magaalada muqdisho al-shabaab oo war qoraal ah kusoo qoray barahooda internetka waxa ay ku caddeeyeen in weerar ay ku qaadeen dowladda qalimow ayna kula wareegeen islamarkaana ay ku qabsadeen saanada milatari inkastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada al-shabaab dhinaca kale waxaa ka hadlay dagaalka dhex maray al-shabaab iyo ciidanka dowladda saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan qaybta 7-aad waxa ayna sheegeen in ay fashiliyeen weerarkii kaga yimid al-shabaab islamarkaana khasaaro ay gaarsiiyeen si kastaba ha ahaatee maalmo ka hor ayay ahayd markii ay ciidamada dowladda soomaaliya howlgallo ka sameeyeen dowladda qalimow iyo deegaano u dhow oo ay gacanta ku hayeen kooxda al-shabaab
beesha caalamka ayaa war saxaafadeed ka soo saartay shirkii madasha qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho warkan waxaa eegay wariyaheenna cabdinaasir alcadaala
saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa war ka soo saaray shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho kaasi oo socday 3-9 Janaayo kaasi oo sidoo kale uu shirgudoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble war saxaafadeed ay soo saareen saaxiibada soomaaliya beesha caalamka ayaa waxaa lagu sheegay inay soo dhoweynayaan shirkii golaha wadatashiga qaran ee socday 3-9 Janaayo lagu gaaray is-afgaradka sidoo kalena laysku raacay wax ka beddelka iyo dib u habeynta hafraaca iyo dejinta waqtiga doorashada golaha shacabka waxaana inta ay ku dareen saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka inay ku faraxsan yihiin in ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka aha dowladda federaalka ay qaateen go-aamo ku salaysan wadatashiyo iyo sidoo kale in ay la tashiyo la sameeyeen bulshada rayidka wakiilada haweenka iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka sidoo kale waxa ay ugu baaqeen dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya in ay danta qaranka wax walba ka hormariyaan ayna mudnaanta siiyaan soo gabagabaynta hannaanka doorashada ay dadka soomaaliyeed ka dhur sugayaan waxaana sidoo kale intaa ay ku dareen inay ka fogaadaan daandaansi iyo sidoo kale wax weliba oo weecin kara hannaanka doorashada sidoo kalena kordhin kara khatar haatan u wajaho dalka saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa waxaa sidoo kale intaa ay ku dareen in dhammaan madaxda ay ugu baaqayaan in ay xaqiijiyaan in ciidamada amnigu aan loo adeegsan danaha siyaasadeed. Ugu dambeyntii qoraalka ay soo saareen saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa lagu soo gebagabeeyey in waqtigii lagu talagalay lagu soo gebagabeeyo doorashada, sidoo kalena madaxdu ay diiradda saaraan in si degdeg ah lagu dhaqaajiyo doorashada golaha shacabka, sidoo kalena lasoo afjaro.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil toogashada waxay ku firisay askari horey qof shacaba ugu dilay deegaano ka tirsan gobolka Gedo. wariyaheena Fartuunna ayaa warbixinta neegaysa.
ammaanta degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ka dhacay fulinta xukunkii horey ugu dhacay Cabdiqaadir Faarax oo degmada Balad Xaawe ku dilay qof shacab ah marxuumka oo lagu magacaabi jiray Mowlid Baashi Cumar ayaa si ula kac ah Cabdiqaadir ugu dilay geerish ay ka wada shaqeyn jireen aabihiis 16kii Maaj ee sanadkii hore 2022. xeer ilaaliye ku xigeenka ciidamada qalabka sida Gaashaanle Maxamed Cabdiqaadir oo warbaahinta la hadlay qisaasta kadib ayaa ka warbixiyay qaabkii uu xukunka u dhacay.
taariikhdu markay ahayd 27kii bishii shanaad 2021 abaara sayaalkii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeed loo haystay eedeysane Dable Cabdiqaadir Faarax dhaqaana Cabdulle oo loo yaqaan Nuune 32 jir ah, ina saxa Faarax Galaal ku dhashay xamar degan Balad Xaawe kana tirsan qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuun Mowlid Baashi Cumar taariikhdu markay ahayd 16kii bishii 3aad 2021 halkaas oo ka dhacay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo. taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 5aad 2021 waxay maxkamadda ku xukuntay gacan ku dhiigli Dable Cabdiqaadir Faarax dhaqana Cabdulle Nuune dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Mowlid Baashi Cumar. maanta oo taariikhdu tahay 11kii bishii 1aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq.
si kastaba ha ahaatee, shalay ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay askari ka tirsan ciidamada ku fulisay xukun dil ah kadib markii uu wada mooto bajaaj ku dilay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa muwaadin Soomaaliyeed u magacaabay inuu la taliye sare u noqdo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. cabdisalaam Juule Shaakir ayaa warkaneegaya.
xamse warfaha oo ah wiil dhalinyaro Soomaali ah ayaa ku biiraya maamulka madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden isagoo la taliye sare u noqonaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. xamse oo hadda ah guddoomiye ku xigeenka waaxda shaqaaleynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee DID ee dowlad goboleedka ama dowladda gobolka Minnesota ayaa noqonaya Soomaaligii ugu darajada sareeya ee madaxweyne Maraykan xil u magacaabo. xamse ayaa shaqada DID ka tegaya 17-ka bishan Janaayo, markaasi uu ku dib ku biiri doono wasaaradda arrimaha dibadda isagoona kaalin weyn ka ciyaari doona sare u qaadidda dimuqraadiyadda ee dunida iyo imaatinka qaxootiga ee dalka Maraykanka. qoraalka oo isniintii baahisay waaxda DID ee Minnesota ayuu xamse ugu mahadceliyey madaxweynaha Maraykanka Joe Biden xilka uu magacaabay: anigoo isku diyaarinaya inaan matalo dhammaan shacabka Maraykanka, waxaan ku faraxsanahay saaxiibada, shaqo wadaagta, iyo qoyska taageerada iiga muujiyey shaqadayda dadweyne. xamse ayaa ku biiraya xafiiska dadweynaha qaxootiga iyo socdaalka ee wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo shaqadiisu ay tahay ilaalinta barakacayaasha. xafiiskan ayaa sidoo kale ka caawiya madaxweynaha Maraykanka go'aan ka gaarista tirada qaxootiga tegaya dalka Maraykanka sanad kasta. xafiiska waxa uu kale maalgelin siinayaa hay-adaha dib u dejinta qaxootiga. xamse ayaa dalka Maraykanka tegay isagoo qaxooti ah sanadii 1994, wuxuuna bartay culuunta siyaasadda iyo maamulka sanadii 2014, wuxuuna daawacay buug ugu magac daray America Here I Come oo ka mid ah buugaagta ee dadka muwaadiniinta Soomaalida ay akhristaan barasaafka gobolka Minnesota. Tim Wallace ayaa sanadii 2019 xamse u magacaabay guddoomiye ku xigeenka waaxda shaqaaleynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee DID. xamse ayaana noqonaya muwaadinkiisa ugu horreeya Soomaaliya ee xilkaasi loo magacaabay.
wariyaheena Cabdisalaam Juule Shaakir oo umaasan yahay. ciidamada nabad sugidda iyo booliska Soomaaliyana waxay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyeen deegaana hoostaga gobolka Gedo, gaar ahaan degmooyinka Luuq iyo Dolow. ciidamadana wartay hubka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa howlgalkan intiisa badan waxay ka sameeyeen deegaanka shaatalow iyo weliba deegaanada kale ee kaag dhadhow waxaana ciidanku baaritaano ay ku sameynayeen guryaha qaar iyagoona markaa gaadiidyada qaarna markaasi baarayay saraakiisha howlgalkan orkadaysa waxay sheegeen in ujeedka howlgalkan uu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga wadooyinka u dhexeeya magaalooyinka luuq iyo dolow ee gobolka gedo halkaasi oo mararka qaarkood weeraro khasaare geysta ay ka fuliyaan dagaalyahanada al-shabaab deegaanadan iyo degmooyinka gobolka gedo ayaa waxaa dowladda soomaaliya ay hore sidan oo kale markaa u geysay ciidamo fara badan kuwaasi oo mararka qaarkood dagaal adag la gala dagaalyahanada al-shabaab waxaana maalmihii ugu dambeeyey soo badanaya howlgallada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa amison isku dhinaca ay ka sameynayaan deegaanada iyo gobollada dalka kuwaasi ujeedkooda uu yahay sidii dagaalyahanada al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka
muwaadin soomaaliyeed ayaa ka mid noqday golaha wasiirada ee dalka tanzaniya warkan waxaa eegaya wariyaheenna cali aadan
madaxweynaha dalka tanzaniya ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golahiisa wasiirada cusub ee uu magacaabay madaxweynaha dalka tanzaniya ayaa waxa uu ka mid noqday xuseen maxamed baashe oo loo magacaabay wasiirka markaasi beeraha isagoo laga soo bedelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha wasiirka beeraha xuseen maxamed baashe oo muwaadin soomaaliyeeda waxa uu 26 agoosto 1975 ku dhashay gobolka ningeesa waana siyaasi iyo ganacsade caan ka ah oo ku dhashay dalka tanzaniya xuseen maxamed baashe oo ah dhallinyaro waxa uu ku soo biiray siyaasadda tanzaniya isagoo ka tirsanaa xisbiga talada haya sidoo kale waxa uu xildhibaan looga soo doorto markaasi tanzaniya uu yahay horeyna waxa uu soo noqday wasiir ku-xigeenka beeraha
halka warkaasi duuraad kala socotaan waa raadi aad dalsan ee magaalada tani muqdisho markana waxaan eegaynaa aqbaraadka soomaalida ka baxsan
wariyaal tabinayay koobka qaaradda afrika ayaa lagu weeraray dalka cameroon saddex wariye oo u dhashay dalka aljeeriya islamarkaana tabinayay koob ka socda dalka cameroon ayaa kooxo hubaysan ku weerareen mindiyo dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray sida la sheegay waxaana la sheegay in markaasi lagu weeraray hotel ay ka deganaayeen caasimada dalkaasi ee cameroon xiriirka kubadda cagta ee aljeeriya ayaa sheegay in markaasi ay ku xun yihiin dhibaatada loo geystay wariyaashaasi isla markaana baaritaan la samayn doono sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ciyaartooyda dalkaasi oo sheegay inay ku xun yihiin waxaana mas-uuliyiinta cameroon ay sheegeen in markaasi baaritaanka hadda uu bilowday iyadoona hadda lagu dabiibayo cisbitaal ku yaala dalkaasi
ugu dambeyntiina dowladda shiinaha ayaa amartay in la hakiyo qaar ka mid ah duulimaadyada ka imaanaya gudaha dalkaasi maraykanka iyadoona caabuqa covid-19 nuuciisa cusub ee omicron uu kusii faafayo gudaha dalka maraykanka ayaa waxaa markaasi dowladda shiinaha gaar ahaan wasaaradda duulimaadyada waxa ay markaasi soo saartay in ay xanibayso duulimaadyada qaar ka imaanaya gudaha dalka maraykanka waxaana arrintan ay imaanaysaa kadib markii rakaab fara badan oo ka yimid gudaha dalka maraykanka laga helay caabuqa covid-19 waxaana markaasi shiinuhu xilligan uu tibaaxayaa in la xakiyo guud ahaan duulimaadyada ka imaanaya dalka maraykanka maadaama gobollada qaar ee gudaha dalkaasi maraykanka uu si ba-an ugu sii faafay caabuqa covid-19 nuuciisa cusub ee omicron shiinuhuna uu ka baqayo in faafahan ugu soo gudbo gudaha dalkiisa guud ahaan warkii duhur waa duurnimadan kala socoteen saaxiibayaal raadiyaha dalsan ee magaalada tani muqdisho ay nagiinta rahiim muraadi anigo cabdirasaaq muuse axmed ayaa idiin warrameyna warkankiisa xigintaan ku kulmi doonno sidaas iyo ammaanaad
wararka adla haysaa hoobsiima u helidoodi iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talan hel